Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti oštre reakcije na Kosovu i u Hrvatskoj nakon što je Aleksandar Vučić u govoru u Sjevernoj Mitrovici veličao Slobodana Miloševića, predsjednik Kosova Hašim Tači.
Veličanje figure dželata Balkana Slobodana Miloševića i ostalih generala i poruke o miru i razumevanju ne idu paralelno jedno s drugim.
Vučić je istodobno ilustrirajući posljedice ratova po Srbe rekao kako se u Kninu vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo, na što mu je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila.
Neću dopustiti da mi gospodin Vučić nameće bilo kakve teme kojima ću se baviti, niti ću se spuštati na tu razinu da komentiram njegove govore jer mislim da on sam o sebi najbolje govori.
Iako je u Bosni i Hercegovini izborna kampanja službeno počela prije par dana, izgleda kao da je u njoj sve dozvoljeno, smatraju analitičari. To govori i o
o spremnosti ljudi koji se kandiduju za različite funkcije da se služe dozvoljenim sredstvima, kao da je borba za pozicije, borba na život i smrt.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Makedoniji je službeno počela kampanja za referendum o imenu države koji je zakazan za 30. septembar. Građani će odlučivati o tome da li žele članstvo u Evropskoj uniji i NATO i to pod imenom Sjeverna Makedonija. Predstavnici MUP-a i tužilaštva Republike Srpske objavili su da je uhapšen jedan od napadača na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića koji se dogodio u Banja Luci 26. augusta. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač.
Mogu da potvrdim da nema nikakve veze sa bilo kim iz vlasti, da je takav napad naručen od strane vlasti. Bile su razno razne informacije u javnosti, manipulacije. Vidjet ćemo da li ima veze sa nekim drugim i da li sa nekim drugim političarima ili bilo kim u Republici Srpskoj koji se bavi politikom i da li ima neki motiv da se nešto tako desi.
U BiH je uhapšen Izet Niman, osumnjičen za korupcijska kaznena djela za vrijeme dok je obnašao funkciju zamjenika direktora službe za poslove sa strancima, glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Uporedo sa lišenjem slobode izvršeni su pretresi osumnjičenog kao i ukupno 3 stana koja su u njegovom vlasništvu ili ih koriste njegovi srodnici. Osumnjičeni pod istragom i osumnjičeni da je u periodu od 2011. do 2015. godine protuzakonito uzimao novac, robu ili usluge u vezi sa boravkom stranaca ili drugim statusnim pitanjima kako bi zlouporabom položaja pogodovao donošenju odluka u korist navedenih osoba.
Albanski lideri Preševske doline pozvali su Skupštinu Kosova da izglasa rezoluciju koja bi podržala pripajanje Preševske doline Kosovo. Oni su se u Prištini sastali sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je ponovio da je volja Albanaca toga područja institucionalizirana u kosovskim institucijama i obećao da će se maksimalno potruditi da se to pitanje okonča mirovnim procesom dijaloga i konačnim sporazumom u dijalogu sa Srbijom. Reci da, slogan je ovogodišnje Nedjelje ponosa koja je otvorena u Skupštini grada Beograda. Nedjelja ponosa završit će se 16. septembra paradom ponosa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vladajuća socijaldemokratska stranka u Švedskoj osvojila je na parlamentarnim izborima 40,6% glasova i time ostvarila minimalnu prednost u odnosu na konzervativnu koaliciju Umjereni koja je osvojila 40,3%. Ekstremno desničarska antiimigrantska partija Švedskih demokrata osvojila je 17,6% glasova što je skok u odnosu na manje od 13% koliko su dobili na prethodnim izborima. Vladajući blok lijevog centra i Umjereni su odbacili mogućnost suradnje sa švedskim demokratima. Najmanje 37 osoba poginulo je u napadima Talibana na sjeveru Afganistana. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa japanskim premijerom Shinzo Abeom u Vladivostoku. Nakon razgovora Putin je kazao da su razmijenili mišljenja o važnim međunarodnim pitanjima te da će Moskva i Tokio nastaviti bliske kontakte kako bi potaknuli dijalog između dviju Koreja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Američki stav je prilično konzistentan po pitanju moguće promjene granice između Kosova i Srbije, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu, iako se do tog rješenja neće doći lako, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Ron Johnson, američki republikanski senator i predsjedavajući Odbora za unutrašnju sigurnost. Johnson u razgovoru sa Milošem Teodorovićem poziva Kosovo i Srbiju da se ugledaju na trenutno aktualni primjer rješavanja više decenijskog spora Grčke i Makedonije.
Ovo je trenutak za uspostavljanje stabilnosti, većeg mira i prosperiteta. Proveo sam 2 dana u Grčkoj, jedno pre podne u Makedoniji, jedno veče na Kosovu i sada sam u Srbiji. Grčka i Makedonija imaju realnu šansu da reše spor vezan za promjenu imena države koji traje 27 godina. Smatram da obe zemlje imaju veoma odvažne premijere koji sagledavaju šta je u interesu naroda. Mislim da taj primjer može koristiti Srbiji i Kosovu, koji, po meni, vode veoma ozbiljne pregovore kako bi rešili međusobni višegodišnji sukob.
Od vaše prethodne posete Srbiji u februaru dogodilo se nešto što niko nije očekivao, to je otvaranje diskusije o potencijalnoj promjeni granice između Srbije i Kosova. Zbog toga vam moram postaviti sljedeće pitanje. Da li je to prihvatljivo za zvaničnike Sjedinjenih Država?
Is it acceptable for the US officials?
Well, I think we've always taken a pretty consistent position that
mislim da je naš stav prilično konzistentan, a to je da rješenje mora doći od strana u sporu, iako se do tog rješenja neće lako doći. Rješenje mora doći od strane rukovodstva i naroda Srbije i Kosova. Sjedinjene Američke Države su tu samo kako bi podržale i ohrabrile rješenje spora. Želimo da rukovodstvu obe strane damo prostor da budu fleksibilni i kreativni, da pronađu rješenje za ovaj izuzetno težak problem. Ja sam ovdje prevashodno kako bih pružio takvu vrstu podrške i podstreka.
What is your impression? Our Serbian Kosovo officials are very serious.
Kakav ste utisak stekli, da li su srpski i kosovski zvaničnici zaista ozbiljni kada kažu da bi podela mogla biti rješenje više decenijskog problema?
Three decades long problem.
I think they're serious about finding a solution.
Mislim da su ozbiljni kada je reč o pronalaženju rješenja. Ponavljam, mi nećemo ništa nametati. Rješenje mora proizaći iz tih razgovora. Ja razumem zabrinutost ljudi i ta zabrinutost je legitimna zbog opasnosti domino efekta, ali rješenje ćemo prepustiti rukovodstvu Srbije i Kosova i potom ćemo to rješenje razmotriti i izraziti naš stav i potencijalnu zabrinutost po pitanju istog.
That point in time.
There are a lot of experts, activists and political analysts who
mnogi su eksperti, aktivisti i politički analitičari koji otvoreno upozoravaju na opasnost negativnih posljedica na region, na čitav Balkan. Šta mislite o takvoj vrsti komentara?
How do you feel about that kind of comments?
Again, I think those are legitimate concerns, but I believe the
mislim da je takva vrsta zabrinutosti legitimna, ali isto tako vjerujem da su srpski i kosovski lideri toga također svjesni, te to mora biti ukalkulisano u svaku vrstu rješenja. Ali ponavljam, mi nismo ovdje da bismo diktirali o čemu treba diskutovati, šta treba razmotriti i kakvo konačno rješenje treba da bude. Mi smo ovdje da ohrabrimo i da pružimo podršku.
Let's talk something about international conditions. Some EU states.
Da razmotrimo malo i drugačije gledište. Neke države, pre svega Njemačka, kategorički su protiv bilo kakve promjene granice između Srbije i Kosova. U čemu se konkretno razlikuje stav Njemačke, na primjer, i Sjedinjenih Država?
Precisely, and the United States.
Well, they've obviously drawn a red line. I would say we haven't.
Rekao bih da su oni povukli crvenu liniju, dok mi nismo. Ali mi veoma podržavamo dijalog koji predvodi Evropska unija u smislu približavanja dve strane. Podržavamo taj dijalog, ali ne podvlačimo nikakvu crtu.
Maybe you have noticed, I'm sure that you have noticed that Serbian president Aleksandar Vučić spent this weekend in Kosovo.
Siguran sam da ste vidjeli da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić proveo ovaj vikend na Kosovu. Tokom protesta u severnom delu Mitrovice, koja je podeljen grad, on je spomenuo Slobodana Miloševića kao, citiram, velikog srpskog vođu. To je izazvalo mnoge negativne komentare širom regiona u protekla dva dana. Šta mislite o tome, o takvom zaključku, o opisu Slobodana Miloševića?
Drago mi je da je predsjednik Vučić mogao da ode na Kosovo i da izrazi svoje stavove. Nisam imao priliku da pročitam ceo njegov govor i ne bih da dajem bilo kakav komentar pre nego što se upoznam sa kontekstom i njegovim govorom u celosti.
But have you been surprised with that conclusion?
Ali da li vas je takav zaključak iznenadio?
That's not the way I would describe Milošević.
Ja ne bih tako opisao Miloševića.
What would be your description of Milošević?
Kako biste ga vi opisali?
Again, I would not describe him as a great leader.
Ne bih ga opisao kao velikog vođu.
Ron Johnson, američki senator, ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa. A na Kosovu ocjenjuju da je posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu dokaz da se lideri Srbije i dalje vode metodama Slobodana Miloševića. Veličanjem Miloševića, dodaju iz vlade Kosova, Vučić je pregazio principe dobrosusjedskih odnosa i postizanja pravno vezujućeg sporazuma. Poziva se i Evropska unija da osudi takvu politiku, priredila Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je Vučić govorio o miru i razumevanju, o dobrosusjedstvu i potrebi o sporazumu s Albancima. Ali istovremeno, dodao je Tači, veličao je Slobodana Miloševića, odgovornim za genocid na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i za ratove u Sloveniji i Hrvatskoj. A to, kaže Tači, ne ide jedno s drugim.
Veđa cimi figur se dželjati te Balkani. Slobodan Miloševića, dve generalije te ti.
Veličanje figure dželata Balkana, Slobodana Miloševića i ostalih generala i poruke o miru i razumevanju ne idu paralelno jedno s drugim. Prema tome, ocenjujem da je to bio pogrešan stav, nepotreban i ni malo ne pomaže kreiranju bolje atmosfere u dijalogu. Kada se pominje Slobodan Milošević, pominje se najveće zlo nakon nacizma u Evropi, kazuje Tači na konferenciji za novinare u Prištini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Sremskoj Mitrovici u nedjelju istakao da je Milošević bio veliki srpski lider sa najboljim namerama, ali sa mnogo lošim rezultatima.
Ne zato što je on ili bilo ko drugi to želeo, već zato što želje nisu bile realne, a interesi i težnje drugih naroda zanemarili smo i pocenili. I zbog toga smo platili najvišu i najtežu cenu.
Politički savjetnik premijera Kosova Haljim Atoši u izjavi za naš program kazao da je Vučić veličao Miloševića, a koji je bio optužen za genocid i ratne zločine i koji je bio ideator konsensualnog fašizma Srbije 90. godina. Radi se o populizmu koji, mekše rečeno, dokazuje da aktualni predsjednik Srbije nije se odvojio od mentaliteta agresije nad Kosovom, ali je pokušao da omekša tu retoriku. Pominjanje Miloševića, pohvale njemu, objektivno bi trebalo da služi kao alarm Evropskoj uniji i svom demokratskom svetu, zato što je u suprotnosti sa integracionim duhom regiona, kazuje Matoši. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselje istakao da je dobro što je došlo do posete Vučića Kosovu, jer je još jednom dokazano da lideri Srbije nastavljaju tradiciju Slobodana Miloševića. Ne dolaze da pomognu i zaštite Srbe na Kosovu, već da promovišu sebe. Kao i uvek, starom retorikom protiv mirovne budućnosti, reagovao je Veselji. Zamenik premijera Kosova i potpredsjednik vladajuće demokratske partije, Enver Hoxha, prokomentarisao je na Twitteru da Vučić igra opasne igre na Kosovu koristit će se Miloševićevim vodičem. I Evropska služba za spoljna pitanja mora odmah da osudi takvu politiku. Ova poseta dovodi u sumnju ulogu Evropske unije u dijalogu. Ukoliko od posrednika postaje svoj potkopač, napisuje Hoxhaj. Visari Meri, potpredsjednik opozicione socijaldemokratske partije, kazao je da je Milošević 1989. izabrao Gazimestan kako bi se predstavio kao zaštitnik srpskog naroda na Kosovu, dok je 2018. Vučić izabrao sever Kosova da isto to uradi. Nove okolnosti, isti cilj, drugačija metoda. Miloševićev Gazimestan bio je uvod u novo poglavlje ratnim sredstvima. Rezultat je poznat. Vučićev sever Kosova teži novom poglavlju mirovnim sredstvima u dogovoru sa Hašimom Tačem. Rezultat nije poznat, napisao i Meri. On je dodao da je Vučićev defile po severu Kosova imao za cilj demarkaciju njegove teritorije, a da su mu to omogućili kosovski rukovodioci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pohvale Aleksandra Vučića, aktualnog predsjednika Srbije, bivšem srpskom predsjedniku optuženom za ratne zločine u Hagu i njegovim dobrim namjerama u govoru u Sjevernoj Mitrovici izazvale su i oštre reakcije u Hrvatskoj, zabilježio je Nizević.
Iako su mediji javnosti oporbe osudili Vučićeve pohvale na račun Slobodana Miloševića i izjave kako u Kninu nikada nije bila šahovnice, državni vrh poručuje da ga treba ignorirati. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Želimo dobre odnose sa Srbijom, sa srpskim narodom. Ja osobno naravno želim i stabilnost i sigurnost srpske zajednice ovdje u Hrvatskoj i Hrvatske u Srbiji. I uopće neću dopustiti da mi gospodin Vučić nameće bilo kakve teme kojima ću se baviti. Niti ću se spuštati na tu razinu da komentiram njegove govore, jer mislim da on sam o sebi najbolje govori.
Slično i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, kojeg se prije može svrstati među jastrebove nego među golubove u vladi, kaže da se Vučiću u Hrvatskoj daje previše pozornosti.
Mislim da se trebamo baviti pitanjima koja su važna za naš gospodarski rast, za prosperitet u Republici Hrvatskoj. Previše se pozornosti posvećuje jednom predsjedniku susjedne zemlje.
Socijaldemokratski eurozastupnik i bivši ministar vanjskih poslova Tonino Picula u izjavi za javnu televiziju Vučićevu oštru retoriku vidi kao pokušaj da se nađe druga strategija kada mu je propao pokušaj razmjene teritorija s Kosovom.
Vučić osjeća da vrijeme curi, da ne uspijeva naravno nametniti interese maksimalističke Srbije koje bi oni ovoga trenutka izgledali kao razmjena teritorija da se bar dobije nešto. I onda naravno sad pribjegava politici koja ga već unaprijed na neki način oslobađa odgovornosti za rezultat koji će biti neuspješan.
Na tom fonu i dio medija Vučićevu žestoku retoriku i hvaljanje Miloševića tumače kao pokušaj da se na taj način skrene pozornost sa propasti njegove ideje promjene granica. Politički analitičar Dejan Jović kazuje za jednu privatnu televiziju kako je Vučićeva izjava da nikada u Kninu nije bilo šahovnice pogrešna, nesmotrena i neoprezna, jer je šahovnica bila u grbu socijalističke Hrvatske, kao što je dodajmo 4S bilo u grbu socijalističke Srbije. On ne misli da je Vučićev govor bio pohvala Miloševića i njegove politike, već da je to bila kritika Miloševića.
Mislim da je dosta važno ipak da je srpski predsjednik na neki način i to na Kosovu gdje su svi glasali za Miloševića. Dakle, gdje je bilo uporište Miloševića i uporište ideje o nebeskom narodu i uporište tog gazimestanske te politike, da je ipak napravio neku vrstu odmaka i kritike te politike. Možda nedovoljno jasno, možda je pri tome sigurno napravio pogreške. Ja mislim da taj govor je morao biti puno precizniji, otvara ga napadima sa mnogih strana, ali mislim da je ipak prilično važna poruka da je i to bio sastavni dio govora.
Miro Bulj je u ime oporbenog Mosta zatražio prekid diplomatskih veza sa Srbijom i blokiranje srpskih pregovora o priključenju Europskoj uniji. Optužio je Vučića da, kao i u ratu, nastavlja stvarati sukobe između Hrvata i Srba u Hrvatskoj, usprkos činjenici da se 9000 Srba borilo na hrvatskoj strani. Plenković šuti jer se dodvorava Pupovcu, a zašto šuti predsjednica?
Zbog toga što na tome četniku prostrla crveni tapet, tome zločincu prostrla crveni tapet, i to je morbidno, žalosno i bolno da se takva politika u Hrvatskoj vodi anacionalna, dodvoravajući se nekakvom četniku Aleksandru Vučiću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I politička javnost u Crnoj Gori zainteresirana je za rješavanje problema između Kosova i Srbije. Kako sve to utiče na političke prilike u samoj Crnoj Gori, istraživao Srđan Janković.
Kako i na koji način događaje iz najbližeg susjedstva utiču na političke odnose u samoj Crnoj Gori, u kojoj svoje političke predstavnike imaju albanska nacionalna manjina i srpska nacionalna zajednica, pitali smo direktora Građanske alijanse Borisa Raonića. Raonić kaže da se na aktuelni dijalog između Beograda i Prištine u Crnoj Gori i dalje gleda emotivno.
Ono što mene u ovom trenutku najviše brine je to da ljudi ovo pitanje se gledaju isključivo sa emocionalne ravni, iz identitetskog ugla. U jednom dijelu prosrpskih partija, naravno, to je idealno sredstvo za manipulaciju tim osjećajem. Sa druge strane, naravno, i manjinske partije, i po običaju se mome najbolje prođe vladajuća partija.
Upravo okončana posjeta srpskog predsjednika Aleksandra Vučića bila je propraćena nizom izjava i reakcija u Crnoj Gori. Najoštrije su došle od lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji je osudio potez kosovske policije, kojom je predsjedniku Srbije onemogućena posjeta selu Banje iz bezbjednosnih razloga. Mandić je osudio i ponašanje KFOR-a, podsjećajući da u međunarodnim snagama na Kosovu participiraju i dvojica crnogorskih oficira. Oglasio se i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je oštrim rječnikom napao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog ideje razgraničenja Srbije i Kosova, a ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović je, komentarišući trenutnu situaciju između Srbije i Kosova, rekao da je Crna Gora uvijek uvažavala specifičnost i osjetljivost njihovih međusobnih odnosa. Darmanović je za Podgoričku pobjedu saopštio da to pitanje indirektno može imati uticaj na sve zemlje u okruženju. Odnosi Srbije i Kosova svakako imaju uticaj na crnogorsku političku scenu, kaže funkcioner albanske alternative Niki Đeljošaj, koji očekuje da dvije zemlje naprave istorijski sporazum.
Svakako da odnosi Kosova i Srbije mogu da se reflektuju odnose u Crnoj Gori. Mi u našem interesu da se to pitanje riješi i mi smo sigurni i uvijek smo imamo taj stav ohrabrenja da Kosova i Srbije konačno riješe pitanje i konačno je vrijeme da i Srbi i Albanci dođe do tog nekog dogovora. Ja vjerujem da dogovor između Srba i Albanaca će biti neki novi dogovor u Europi, kao što je nekada značio dogovor Francuza i Njemaca.
Boris Raonić iz Građanske alijanse smatra da bi na Kosovo trebalo gledati iz drugog pragmatskog ugla, što u ovom trenutku nije slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo tri dana prošlo je od službenog početka izborne kampanje za opće izbore u BiH 7. oktobra, a već se prema incidentima sa terena, ponašanjem pojedinih političara, da zaključiti kako će borba za glasove biti vrlo prljava. Priču ima Milorad Milojević.
Predizborna kampanja ne teče ni mirno, niti dostojanstveno, da se to zaključiti, već i iz incidenta koji se desio u nedjelju, kada je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a i aktualni predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, navodno fizički napao kandidata PDP-a za poslanika u Entitetskoj narodnoj skupštini Draška Stanivukovića. U Centralnoj izbornoj komisiji potvrdili su danas da su zaprimili prigovor o tom incidentu. Portparol CIK-a Maksida Pirić.
PDP-a, a odnosi se na povrede poglavlja 7 i to na onaj dio u vezi sa korištenjem jezika koji bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje. Znači, prigovor je tek došao, hoće li biti na koji način pokrenut i kako će okončati pokrenuti postupak, to vam ne mogu u ovom trenutku kazati.
Incident se dogodio dok je Dodik prisustvovao polaganju kamena temeljca za gradnju gradskog mosta u Čelincu pored Banja Luke, a Stanivuković je istovremeno sa manjom grupom istomišljenika došao položiti kamenje u zgradilište koje su donijeli sa sobom. Ovo je tonski isječak iz video snimka kojeg je postavio Stanivuković.
Udara me. Evo predsjednik Republike Srpske me udario, izbacio mi telefon. Evo tjeraju me, neću otići, došao sam položiti. Jesam udar, izbacio me telefon.
Sačekaj. Dodik, koji se na snimku vidi kako pruža ruku prema Stanivukovićevom telefonu, tvrdi da ničeg nije bilo i da se radi o smišljenoj provokaciji opozicije. Draško Stanivuković, koji je tvrdio da ga je kasnije i Dodikovo izviđenje fizički napalo, zbog incidenta je priveden u policiju i novčano kažnjen sa 2000 maraka. Policija je imala posla i u Bijeljini, gdje je već prvog dana predizborne kampanje došlo do uništavanja plakata i bilborda političkih stranaka. Pitali smo i koja je nadležnost Centralne izborne komisije u navedenim situacijama. Maksida Pirić.
Mi imamo prvostepenu nadležnost u ovom periodu izborne kampanje da rješavamo za prigovore ukoliko nam dođe, a da se odnosi na korištenje jezika koji bi nekog mogao navesti na nasilje ili širenje mržnje. I u prvom stepenu mi odlučujemo ukoliko se novinari ometaju i dobavljaju svoj posao u skladu sa pravilima profesije izbornim pravilima u ovom periodu 30 dana.
Profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Đorđe Vuković ocijenio je da kampanja koja je u toku nalikuje na prethodne kampanje u kojima je sve dozvoljeno.
Nikakva pravila, nikakva načela, nikakve vrijednosti u kojima zapravo dolazi do izražaja sve o našoj politici, o našoj kulturnoj svijesti, o spremnosti ljudi koji se kandiduju za različite funkcije da se služe nedozvoljenim sredstvima, kao da je borba za pozicije, borba na život i smrt.
Kolumnista Dragan Bursać ovako je opisao početak izborne kampanje.
Počelo je poprilično, ne smijem reći eksplozivno, ali počelo onako krajiški, muški, vidimo da se ne biraju sredstva, tako da bit će zanimljivo, samo ljudi treba čuvati glave doslovno. kako sada stvari stoje, vidimo da je Banja Luka jedno bojno polje, opet doslovno, nažalost, ali tako. Tako da negdje samo se bojim da ljudi ne budu u kolateralna šteta i opet doslovno.
Pred početak izborne kampanje iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira, misije EPS-a i Savjeta Evrope stigao je i apel političarima da se fokusiraju na pitanja koja su značajna za građane, kao što su vladavina prava, otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje javnih usluga i borba protiv korupcije. No koliko je političarima stalo do apela, govori činjenica da su u samo 3 dana prekršena obavezna pravila ponašanja, koja jasno brane korištenje jezika mržnje, uništavanje tuđih plakata i ometanje tuđih skupova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog odluke Republike Srpske da poveća plaće u javnom i privatnom sektoru, a Federacije da poveća beneficije za ratne veterane, Bosna i Hercegovina je ostala bez 75 milijuna eura tranše MMF-a. Ekonomski analitičari smatraju kako su takve odluke povezane sa izborima i procjenom entitetskih vlasti da će im to osigurati socijalni mir i glasove na biračkim mjestima, priredila Dženana Karabeg.
Aleksa Milojević, ekonomski analitičar, ocjenjuje da se radi o predizbornom triku jer novca nema za trajna povećanja ovim kategorijama stanovništva.
I ovo što je sada predizborno, to su vlade dale borcima ili stanovnicima, da će im to višestruko uzeti u idućoj godini odmah čim dođu na vlast, zbog toga što jednostavno novaca nema i ovo je samo jedna dio predizborne kampanje, dio predizbornog trika, ali narod će to itekako skupo platiti, bilo kroz povećanje idućih poreza ili cijena.
Za Antu Domazeta, profesora na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, ugrožavanje aranžmana sa MMF-om nanosi mnogo veću štetu nego što je tranša od 75 milijuna eura.
Svaki onaj koji kaže mi ćemo naći izvore sredstava je stvarno kratkovid i ne poznaje, u stvari pogotovo ako je zvaničnik, ne poznaje svoju ulogu. Najvažnija stvar je štititi aranžman sa MMF-om kao dokaz da je Bosna i Hercegovina na kursu reformi i kao osnova povjerenja međunarodne javnosti.
Aranžman MMF-a, kako ističu iz ove financijske institucije, i dalje važe i produžen je do ljeta 2020. godine, no navode i kako ih najviše plaši da će zbog dvije mjere entitetskih vlada donesenih mimo pisma namjere doći do moguće korupcije.
Ono što su vaše vlasti potpisale u pismu namjere je smanjenje javnih troškova. Oni su preuzeli obavezu da će veliki dio dodatnih prihoda usmjeriti u investicije i obrazovanje, a manje u potrošnju. Ovo što se desilo nije u skladu s tim.
Kazao je u intervju za Banjalučke nezavisne novine Francisco Parodi, stalni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini. Sa ovakvim stavom se slaže i ekonomski analitičar Admir Čavalić sa Tuzlanskog ekonomskog fakulteta. Prema njegovim riječima, mjere entitetskih vlada spadaju u sferu politike, a ne ekonomije.
Zaista narušavaju povjerenje kod MMF-a u smislu da će naknadno, dakle, sljedeće mandatske entitetske vlade moći kontrolisati efekte datih mjera. Povećanja nadnica s jedne strane, a s druge strane novog zakona o borcima koji je zaista i potreban, nužan kao takav, a mislim da ne možemo jednostavno u jeku, dakle, i predzborne kampanje, djelovanja pozicije, opozicije, nemoći vlade, federacije bi da sprovede dati zakon, zaista teško je doći do pravog rješenja.
Međunarodni monetarni fond je poručio da će o dodjeli novca razgovarati nakon što prođu izbori i bude formirana nova vlast u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važnije vijesti dana. Predsjedavajući Američkog odbora za unutrašnju sigurnost Ron Johnson u Beogradu, veličanje Slobodana Miloševića ne ide sa porukama mira, ocijenio u Prištini Hašim Tači. Hrvatska predsjednica Grabar Kitarović izjavila da Vučićeve poruke najviše govore njemu samom i da ga Hrvatska treba ignorirati. Policija Republike Srpske uhapsila jednog od napadača na novinara Vladimira Kovačevića. Švedsku čekaju tjedni političke neizvjesnosti nakon tjesnih izbora u kojima je ojačala ekstremno desničarska partija. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.